Riggaksjer har fått litt juling I det siste, men etterspørselen fortsatt bra, og høye rater gir god inntjening. Saudi-Arabia la nylig plan om økt produksjonskapasitet på is, men det nok etterspørsel I Asia til å kompensere for det her. Vi synes nedgangen I aksjekursene overdreven, og fortsatt positiv til riggsektoren. Mitt navn Runar Mæland. Dette Arctic-podden. Det på tide å snakke rigg igjen. Det jo når vi gjør jevnlig Arctic-podden, og som vanlig så har jeg fått med meg vår analytiker Sebastian Grinheim og leder av Arctic Offshore, Andreas Elton, inn I studio. Velkommen til dere begge to.
Takk skal du ha.
Takk.
Sola skinner, og det går imot lengre dager. Det betyr at det cirka 2 år siden vi hadde vår første sending med rigg som tema, og da var ikke begge veldig optimistisk da, på sektoren som hadde gått fullstendig vifta etter offshore-krisen, som sendte de fleste av selskapene I sektoren til skifteretten. Så dere har hatt rett, begge to. Mange gode betraktninger og anbefalingene har vært lønnsomme for dem som har fulgt dem, men spørsmålet nå da, I dag, hva tenker dere nå? Og jeg synes vi skal gjøre sånn som vi bruker, at vi tar det litt sånn sektormessig. Jackups, flytere og rigget for værharde områder. Så Sebastian, til deg først. Saudi-Arabia, de la jo en plan om å øke produksjonen av olje med 1 million fat på is her for et par uker siden. Og siden da har de to reindyrka jack-up-aksjonene, Borr og Shell Drilling, falt 20% ja, bare siste uka. Hva skjer egentlig I jack-up-markedet? Altså det da de riggene som står på sjøbunnen med oppjekkbare ben da, eller
Riktig.
Plattform.
Jack-up-markedet har jo vært veldig stramt, og vi trodde jo sånn, når vi kom inn I året, så trodde vi 2024 ble litt sånn året for jack-ups. Hvis du så på utnyttelsesgrad og litt momentum på anbudsprosesser og sånn, så det veldig, veldig bra ut. Og det var kanskje det strammeste markedet av alle. Og så kom jo da plutselig Saudi og da reduserer kapasiteten fra 13 millioner fat per dag til 12 da. Det var en ekspansjon som skulle skje frem til 2027. Og Saudi Aramco da, som det nasjonale oljeselskapet der nede, de har jo vært hoveddriveren for at det jackup-markedet har blitt så stramt som det har blitt. Så der har det gått fra å ha cirka 50 jackuper på kontrakt til å nå ha 92. Og litt av grunnen til det jo fordi de skulle ekspandere den oljeproduksjonen, som da ikke lenger planen. Så nå det da plutselig mye usikkerhet. Trenger de alle de jackupene de har signert kontrakter på? De som kommer som egentlig ruller av, forlenger de, eller gjør de ikke det? Og hvordan vil det påvirke markedet da, jo det folk lurer på nå. Så det jo mye usikkerhet som surrer på grunn av dette. For det har vært veldig lite konkret også fra Saudi Aramco selv. Det vi har, hvis man har sett på hva de litt større oljeserviceaktørene som har kommentert denne hendelsen, sånn som Schlumberger for eksempel, de sier at Saudi Aramco kommer til å gå videre med de prosjektene de har sanksjonert, som det veldig store prosjekter som Zuluf, Marjan og Berri, hvor vi ser at veldig mange av de jackupene som har gått inn til Saudi Aramco, de har gått på de feltene. Og så det mer usikkerhet på to prosjekter som de skulle sanksjonere, som Safaniya, som et gigaprosjekt som egentlig skulle sanksjoneres nå i Q1, som da skulle adde rundt 700 000 fat per dag, det prosjektet alene da.
Og hvor mange rigger skulle jobbe på det da?
Nei, det det som litt sånn vanskelig med å analysere dette, fordi der det jo allerede en del jackuper fra før av på det feltet, som gjør typisk liksom brownfield workover-brønner, for det jo et felt som har produsert lenge fra før av. Så det da hvor mange ekstra skulle de ha, og noen av de kontraktene de har gitt, var det tiltenkt det prosjektet? Det litt sånn vanskelig med Saudi Aramco. Hvis vi ser på tredjeparts dataleverandør som Rystad Energy, de trodde jo at det prosjektet alene skulle legge på sånn 3-6 jackup, da. 3 i inneværende år, og så 3 til i neste år, da, altså 6 totalt. Så det vil jo, hvis det kun 6 jackuper I etterspørsel som forsvinner her, så det fallet veldig overdrevet, da, mener vi. Og vi tror uansett ikke de kommer til å gå tilbake på det nivå de var, som da 50 jackuper, fordi veldig mange av de prosjektene de nå har startet på, de har de sanksjonert, det såpass mye sunk cost, at du kan på en måte ikke gå tilbake på det. Men ja, det blir veldig spennende å følge akkurat den situasjonen der, med tanke på hvor viktig Saudi Aramco er da, for det globale jackup-markedet.
Andreas, du har jo solgt mange rigger, eller bidratt til å solgt mange rigger til selskap i Midtøsten. Hva tenker du? Har du noe, sett noen endringer?
Nei, altså, jeg tror at som alltid så reagerer jo, eller reaksjoner på ting er jo ofte overdrevet, både i positiv og negativ retning, og det mange ikke har tatt hensyn til er jo at ok, det skal være, de har skrappet en eller annen form for vekst, men det er fortsatt vekst opp til 12, ikke sant? Så det er, vi skal vokse ganske mye videre, og så har de skrappet den siste millionen eventuelt da. Og det var et tender som skulle komme ut for et halvt år til et år siden, på 10 rigger som de la vekk. Så det kan godt hende at noen av de 10 riggene, eller alle de 10 riggene, var tiltenkt noe sånt, eller i hvert fall i en porteføljesammenheng, da, at de har funnet ut at de skulle ha noe færre, og ikke tok inn de. Så det er ikke sikkert at liksom, det skal så vanvittig mye ned som virker som mange tror, og for meg, uten at jeg er noe aksjeekspert, det kan dere si mer om, så synes jeg det ser ut som at markedet allerede har tatt hensyn til worst case scenario, at de hiver ut 20-30 rigger, liksom, og derfor går aksjekursen ned 20%. Jeg tror ikke på det i det hele tatt. Jeg tror det kan enten være steady state, eller så kanskje, og det tallet vet man jo ikke helt, men si at 5-10 ryker av over tid, da. Det er det mer enn nok etterspørsel i resten av verden til å ta opp. Så for meg så er det ikke så kritisk som det virker som at markedet tror, da.
Nei, og da snakker vi resten av verden, Sebastian, da har vi India og hvor hen?
Thailand, ja, Sørøst-Asia generelt, Vest-Afrika, det er jo, der ser vi jo også vekst i etterspørselen etter jackuper, og der har man jo faktisk sett mange anbudsprosesser som har dratt ut i tid, nettopp fordi de har slitt med å få tak i jackuper også, så vi tror jo at det skal gå an å absorbere en del av de jackupene som eventuelt skulle komme ut av Midtøsten igjen, hvis det blir tilfellet. Og igjen, så er jo utnyttelsesgraden er veldig høy på jackups. Hvis du ser på markedsført utilization, altså på kun varme jackuper, på de mer moderne, så er det rundt 96%. Så det er jo veldig, veldig høyt tall.
I praktisk sett er jo det full utilization. Det er jo derfor Det tar tid å finne rigger når du skal ha de et eller annet sted, for de er ikke der. Mm. Så det kan ta mange måneder å få en til å i det hele tatt være villig til å gå dit og faktisk få den der.
Andreas, faller oljeprisen fra 90 til der vi er nå cirka 77-78 eller noen sånne ting, har det påvirket noen ting hos de du snakker med?
Nei, det psykologisk påvirker det, ja. I form av at aksjemarkedet blir nervøse, og så gjør det at hvis det er sånn jojo-pris, at det går opp til 100 og ned til 70 og går frem og tilbake, så blir folk, også de som tar på en måte rig-beslutninger, litt nervøse, men vi kommer tilbake til det samme hele tiden, at oljeselskapene har jo en planning horizon og en hurdle rate, som de evaluerer alle prosjektene sine basert på, som er satt for lenge siden, og som er på vesentlig lavere nivå. Så det er mer at svingningene skaper nervøsitet enn at det skjer noe som helst i realmarkedet.
Og hva er verdien, hva koster en moderne jackup nå hvis du skal kjøpe en?
Altså sånne veldig bra rigger da, som alle, sånn som Borr har, som har moderne fine rigger, Keppel Mod 5B og sånne ting, men altså nå er det ikke verdt noen transaksjoner på lenge, men hvis du ser på inntjening og hva vi mener de er verdt, så er det sånn 150-160 millioner dollar opp fra liksom 80-90 for et par år siden. Så det er sånn nærmest.
Ja, men det siste halve året, det har vært rundt der.
Ja, jeg har ikke sett noen stor verdiøkning akkurat i det siste. Og det er ikke noe med dette brevet å gjøre eller noen ting, men liksom raten har ligget flatt, men bra. Altså det, nede i Asia så klarer de å få opp mot 160-170, til og med nesten 180 000 dollar dagen på kontrakter. Det er jo ikke det som jeg vil si er liksom den generelle raten, men liksom leading edge rates har tikket oppover hele veien. Men vi må liksom få the average rate til å gå opp før vi skal se verdiene gå noe særlig mer. Men jeg tror det er masse oppsidepotensial i både rater og verdier når vi får ridd gjennom den lille usikkerheten som er her nå.
Ja, så dere virker ikke veldig bekymret, og kursene har som sagt falt 20% på en drøy uke, så det er en mulighet da, Sebastian?
Ja, det er det vi har kommunisert til våre kunder.
Ja.
så hadde de jo riktig nok gått litt i forkant også, så de har jo ikke falt så mye hvis det er måtte year to date, men ja, vi mener absolutt at man, ja, litt sånn Andreas er inne på også, at du har priset din litt sånn verste utfall her allerede da, er litt sånn vi ser det.
Da går vi over til flytere da, og da snakker vi altså da om de halvt nedsenkbare rigger og boreskip utenfor de mest værharde områdene. Det kan vi ta separat etterpå. Sebastian, jeg synes Andreas var ganske modig for et par år siden da han spådde $400,000 dagen i rate inn i utgangen av 2022, og det ble det. Nå har vi så vidt touchet 500,000, i hvert fall nesten. Men Sidril og Valaris, Transocean og Nobel, som du alle dekker, aksjekursene er toppet ut på sensommeren i fjor, og falt, ja, det har falt 20% i også, egentlig alle sammen. Transocean enda mer. Hva er det som har skjedd her da?
Ja, det er rett og slett at bare momentet har stoppet litt opp. Det er ikke det at markedet holder seg veldig bra, og raten er faktisk marginalt litt opp versus 6 måneder siden. Men de ble bare aldri så bra som kanskje mange trodde da. Så det er litt det som har skjedd, at folk bygget opp forventningene litt for høyt. Så i fjor sommer så snakket alle om 500,000, og at dagratene skulle over det i hvert fall innen jul. Men så skjedde på en måte ikke det. Vi kom liksom rett under. Og så ser vi at utnyttelsesgrader og ja, etterspørsel og den type ting, det flater litt ut da. Mens folk kanskje trodde at dette nesten skulle fortsette inn i himmelen, ikke sant? Så det er jo litt den der deltan som aksjemarkedet ofte følger, den har jo vært litt negativ her, i forhold til hva som var forventningene. Så det man har sett er at estimatene har jo kommet ned, spesielt i 2024, som har vært litt sånn tema på høsten, at det har blitt en del nedetid mellom kontrakter, og liksom white space var litt sånn det nye ordet som alle snakket om.
Ja, det ble altså rett og slett rigget som gikk av kontrakt, fikk plutselig ikke en ny igjen på en høyere rate, så det ble litt mer ledig.
Ja, eller fikk kanskje en ny kontrakt, men det ble kanskje 4-5 måneder imellom da, og da brenner du jo litt penger, så ikke sant? Estimatene kom en del ned, og da ser jo plutselig ikke sektoren like attraktiv ut på inneværende års inntjening lenger da. Men nå begynner jo folk å fokusere litt mer på 2025, og det som har vært litt sånn vår tese er jo at vi trenger ikke tro på noe bedring fra dagens nivå for at disse aksjene skal være veldig attraktive. Så nå har på en måte liksom forventningene veldig blitt justert, og nå mener jo vi at så lenge vi bare fortsetter rundt dagens nivå, så tror vi de aksjene kommer til å gjøre det veldig bra.
Ja, jeg tror også at det er viktig å... Det er lett å tenke seg, sånn, ikke sant? Når jeg sa at det skulle bli 400, da var den 200, så det var en bold move, men det trodde jeg på. Men jeg tror, da blir det ikke at det blir 400 neste år, og så 600 år etter der, og så 800 år der. Altså, det er ikke en linjær graf her, de klatrer i trappetrinn på en måte, og nå tror jeg du kan se på 24 som på en måte litt sånn hvileår, konsolideringsår i forhold til å liksom få operasjonene i gang, eller ikke i gang, men liksom streamline ting, få sydd opp programmer så godt du kan videre fremover. Og så tror jeg det stikker videre i 25, sånn som det ser ut. Det ser veldig, det der såkalte white space-ordet, så det dykker alltid et nytt ord opp i enhver sykkel på en måte. Det er vel mindre white space etter hvert fremover, tror jeg. Eller det er lettere å sy sammen programmer som henger sammen, da, sånn at du ikke får sånn nedetid imellom.
En annen ting som har skjedd i 24 også er jo at faktisk tilbudssiden har økt litt, fordi du har tatt levering av en del av de riggene som var strandet på verft, ikke sant? Du har Eldorado Drilling som har plukket opp 3 drillskip, Transocean har tatt levering av Aquila, du har Stena med Stena Evolution, så du har faktisk fått inn litt flere rigger inn på tilbudssiden, og folk har sluttet å skrape fordi markedet er bra. Og da når etterspørselen, på en måte veksten i etterspørselen, ikke vokser noe særlig mer enn det tilbudet du kommer opp med, så gjør jo det at utnyttelsesgraden blir uendret, og da er det jo vanskelig å på en måte pushe prisene videre da. Men fra og med 2025, nå er det jo så sikkert rigger igjen på verft, ikke sant?
Ja, det der du jobbet med Andreas, altså det er jo da rigger som ble bestilt under The Heydays, og som da ikke egentlig ble betalt for, og som ble liggen igjen på verftene i Korea eller i Asia, og som har nå blitt tatt ut. Er det noe mer å snakke om der nå?
Nei, det er det som er, det er veldig godt poeng. Det der som folk må få med seg er at supply-siden er nærmest alt er tatt ut. Det er Du kan si det ligger en båt igjen på DCME som muligens, eller som kommer ut på et annet vis, og så ligger det en på Citrium, som det nå heter, den som heter Can Do, men generelt sett det er nesten ikke noe igjen å hente, og supply-siden er helt gitt. Og det, så lenge jeg har holdt på i denne bransjen som nærmer seg 30 år, så har jeg aldri sett eller vært i en situasjon hvor det er vekst i etterspørselen og en helt gitt supply-side. Og det synes bare det i seg selv er jo utrolig spennende.
Ja, og de enhetene, har de begynt å jobbe nå, eller er de på en måte, alle er på kontrakt? Og
nei, ikke alt, det er alt som har blitt tatt ut, men det er ting, Eldorado har jo fått sin første kontrakt, DVD er jo på kontrakt, så Eldorado har to skip igjen som de jobber med å få kontrakt på, og så er det disse to da som er på verftene, men de tror jeg ikke er noe særlig, ja, eller veldig mye innsats for å få kontrakt på akkurat nå.
Nei. Og DVD, det er Deep Value Driller.
Ja.
Der har du aksjer, Andreas.
Ja, det har jeg.
Så, sier frem det.
Ja.
Men det betyr at you put your money where your mouth is.
Ja, jeg har jo veldig troa på dypvannsmarkedet generelt. Jeg tror på jackupper også, for den saks skyld. Så det er litt begrenset hva man får lov å putte pengene i her, men jeg har veldig tro på alle segmentene fremover. Ja.
Og så på, hvis man da har rate på 450-500, så er det jo likevel en veldig god forrentning av kapitalen på de kursene vi ser nå i dag, ikke Sebastian?
Jo, absolutt. Så, ikke sant, siste kontrakten vi har sett på boreskip nå var Seadrill, som i forrige uke her fikk $490,000 per dag i Gulf of Mexico, og da genererer du nesten $115 millioner i EBITDA. Kall det cirka $100 i free cash flow. Og til sammenligning så priser du jo i dag hvert drillskip sånn implicit da på rundt 250,
ja,
i Seadrill. Så det synes jo vi er ganske attraktive nivåer.
Det er jo noen ting som har kanskje kommet inn i markedet, det er jo på oljeprisen falt, og da skjer det jo selvfølgelig noe med psykologien til investorene. Og så er det alltid jeg snakker om skiferoljen i USA. På fredag, i dag er vi på mandag 5. februar, på fredag så kommer jo både Exxon og Chevron med kvartalsrapporter, og de snakker jo da om at deres, altså Exxon, skal øke med cirka 5% year over year på vekst da i Permian, og Chevron 4%, så det ligger jo på en måte der, og investoren kanskje tenker litt at trenger vi egentlig så mye offshore aktivitet når du har det der, eller det kanskje er blitt det som på en måte ligger litt,
ja, det
er, som er sånn klam hånd over markedet.
Det er også blitt et tema i løpet av høsten, akkurat den biten der. Men vi ser jo at hvis du ser på sånn kostnaden på dypvannsoljen kontra shale-oljen, så er den vel så konkurransedyktig da, billigere i de fleste tilfeller faktisk, av de feltene man ser som blir sanksjonert. Det som er hovedforskjellen er jo litt sånn durasjonen på cashflowen, ikke sant? Mens du på shale kan få på en måte produksjonen ganske fort i gang, og du får payback i løpet av på en måte noen år. Så på dypvann så tar du jo fra du tar en FID til du har first oil, tar jo ofte 4 år, for det er det tar å bygge en FPSO og bore brønner og få subsea-installasjon og den biten der da. Så det gjør jo at måtte, du skal ha litt mer visibilitet på oljeprisen langt frem i tid for at du skal være villig til å ta et sanksjonere og investere i et dypvannsfelt da.
Ja. Men for de områdene da som driver, vi har i Brasil, vi har Guyana, Vest-Afrika, Andreas, hva tenker du?
Nei, altså det er vekst overalt. Vest-Afrika er kjempespennende akkurat nå, Namibia blant annet, der er det litt vanskelig for boreskip fordi det er så vanskelig strømforhold, så der bruker du mer semier, men uansett så er det vekst i hele det såkalte Golden Triangle, og jeg tror at den utilization kommer til, altså, som du sa, det kom et par nye skip nå til markedet, jeg tror alt det blir absorbert over tid, og vi kommer til å ligge på sånn høyt 90-tallet i utilization, og jeg tror at, skal jo være usikker på, eller jeg vet ikke eksakt når, men at dette er en flate delen av trappa, og så skal vi opp igjen. Jeg tror at det skjer mot slutten av året eller neste år.
Ja, så en stor bekymring der. Og du nevnte jo Namibia, og da er vi jo egentlig over i det her værharde området, selv om det er langt sør og sikkert varmt i Namibia, så er det tøffe forhold. Og de værharde riggene, altså det er jo da, det er jo Land Roverne i riggmarkedet, det er liksom de som kan brukes på de aller tøffeste områdene der, det er både iskald vind og høye bølger. Og Sebastian, du liker jo det her segmentet veldig godt.
Ja, absolutt. Det er et segment som har vist seg litt mer robust gjennom på en måte, nedsyklen også, så var det jo der ratene holdt seg relativt bra. Og vi ser jo nå at du har så å si full utnyttelse på det høyende segmentet, altså de beste av disse harsh-semiene. Da,
her er ikke mange, det er et nisjeområde.
Nei, det er et nisjeområde, det er på en måte det er 17 rigger på vannet da, som vi klassifiserer 17, ja. som høyende, så det er et lite nisjemarked. Og det har vært hjulpet veldig av Namibia blant annet, hvor det nå er 3 av sånne semier som har jobbet og jobber for øyeblikket. Og så har også Australia plutselig tatt 2 stykker av disse KT-riggene. Så du har på en måte konsumert litt i litt nye regioner i tillegg da, til det som typisk har vært det man har sett på som hovedregionene til den type rigger, som har vært Norge, UK og Kanada.
Ja, fordi at, og i Norge så, neste år så vil det jo være mye økende aktivitet her, ikke?
Jo, vi hadde jo den skattepakken i Norge som gjorde at hvis du sanksjonerte et oljefelt før årslutt 2022, så fikk du litt bedre skattevilkår da, på det feltet. Så det gjorde at man fikk veldig mye sanksjonering før årslutt 2022, og mye av den jobben startet man med i egentlig, ja, nå 24, men mest i 25 og 26 egentlig da. Så det, vi ser litt økt aktivitet i Norge i de årene, og det er jo da allerede i et veldig stramt marked da, som gjør at vi er positive, og det er litt derfor også vi tror, eller som vi har sett bekreftende datapunkter på dette allerede. Med rett før jul så fikk jo Odfjell Drilling en forlengelse på Nordkapp, som da var $490,000 per dag da, og de får typisk bonuser på toppen av det i tillegg. Så det var 2 års forlengelse, men det var 1 år som var priset fra før av, så det 2026-året fikk da 490. Så får du typisk litt bonus på toppen, så det er en tegn på at det markedet er ganske stramt i den tidsperioden.
Andreas, det er ikke så veldig mange enheter, er det noen transaksjons noe snakk om her, verdier?
Ja, altså det som er interessant da, bare for å ta nisjemarkedet, er jo at det ble bygd utrolig få, altså den delen av markedet vokste ganske lite i forrige byggeboom. Det vokste, men ganske lite. Og så er det ganske høye barriers of entry, for det koster vanvittig mye å bygge disse her, og det er også tøft å operere i de vanskeligste områdene. Det er liksom ikke bare å kjøpe Land Rover, de må ha en kvalifisert sjåfør i tillegg. Så derfor er det et veldig sånn protected marked, og derfor holdt det seg bedre i nedturen, og derfor tror jeg det kommer til å bli veldig, veldig stramt fremover, og muligens til og med nesten underskudd på enheter. Så det interessante med det markedet, utover det, er jo til ditt spørsmål, er jo at det er veldig fragmentert. Det er mange små aktører, altså Odfjell som en stor aktør og veldig dyktig aktør, og så har du sånne to-rigg-selskaper som Null og andre, så ligger det litt rigger ja, her og litt rigger
da,
der.
Northern Ocean.
Ja, som er Mira og Bolstad som er 2 semier.
Ja, og de opererer også Odfjell, altså Odfjell driver de.
Det gjør de,
ja. Men det er med hjem ikke.
Nei, og så har du Sidrill har noen, og så det er liksom spredd rundt da. Så apropos transaksjoner, jeg vet ikke hva som kommer til å skje, men jeg er helt overbevist om at der kommer det konsolideringer i en eller annen form. Det tror jeg. Så sånn sett så rimelig.
Vi kan jo spekulere her, vi lever jo.
Ja. Odfjell har jo selv uttalt tidligere at de kunne sett for seg å kjøpe Mira og Bolstad. Og de har jo også management på Hercules, som er eid av SFL. Dette er leasingselskapet til Jon Fredriksen. Og så har de jo også management på Yantai, som er eid av et kinesisk verft da. Og de har jo, det er jo ikke noe sånn kjempebusiness å bare være manager, og de har jo på en måte sagt litt at de er jo ikke manager bare for å være manager, de gjør det jo litt for å på en måte ha mulighet til å kanskje kjøpe riggen da, hvis de er fornøyde og de lærer seg hvordan den funker og ja, får veldig god innsikt i riggen, så de blir den naturlige kjøperen når det eventuelt skal skje en transaksjon da, på de riggene.
Ja, bare der har du 3 eiere som ikke driver, ikke sant? Som er rett og slett, kall det finansielle aktører eller et verft som endte opp med riggene som ikke har interesse i å drive de. Og så har du liksom, så Sidrill noen få, og så har Saipem 1, og så det er liksom, det ligger litt sånn strødd rundt, og, ja. Og det er mange, mange spennende konstellasjoner som kunne skjedd der, og som jeg tror vil skje, for det markedet ser veldig, veldig bra ut.
Ja, for da har du også fått, ser jo det da, så får du jo, altså det er positivt for aksjekurs, om du får flere aksjer, det har blitt større selskap, sånn, da blir det flere som kan handle i det, og
Absolutt, og så får du synliggjort verdiene via en transaksjon også.
Sant. Spennende. Sebastian, du, du har kjøpt på alle aksjene bortsett fra Transocean som du holder på, så hva det du favoriserer?
Nei, vi har jo trukket frem Odfjell Drilling blant annet som et av våre topics, så det jo litt fordi, spesielt nå som det har vært litt mer usikre tider, volatil oljepris, og vi merker at investorsentimentet på at folk litt mer forsiktige, så synes vi Odfjell ser veldig bra ut, fordi du har så god backlog, så du har veldig god visibilitet på inntjeningen de kommende årene, samtidig som du priser det selskapet under sammenlignbare selskaper da. Og det mener jo vi ikke er fair for et sånn type selskap med den kontraktsdekningen og den historien Odfjell har da. Så Odfjell Drilling liker vi godt, vi tok opp target i dag faktisk til 65 kroner aksjen, så det tilsvarer rett under 60% oppside. I tillegg til den så har vi jo fremhevet Shelf Drilling, Seadrill og Borr da, som våre topics innenfor sektoren. Nå er det litt mer usikkerhet på disse jackup-navnene, men vi synes fortsatt de ser interessant ut, og innenfor flyttmarkedet så er det Seadrill vi fortsatt fremhever.
Nei, men begynner å avrunde her. Noen siste kommentarer, Andreas?
Jeg vil si bare kjapp oppsummering fra min side. Jeg tar jackups først. Jeg tror frykten for det brevet fra Saudi er vel overdrevet, så jeg er veldig positiv til jackup-markedet. Man kan følge litt med på Saudi og se om de 2-3 riggene som skal på kontrakt nå fra Saipem og Kossel og Ade, som de kommer på kontrakt, det et lite tegn, og så kan man se på de renewalsene som kan man se på diverse analyser, som for eksempel Sebastian Gag, så ser du hvilke rigger som kommer av, se om de blir fornyet. Der har du et kjapt tegn. Jeg tror det der kommer til å være, det er et storm i vannglass. Jeg tror jackup-markedet fortsetter å bli veldig bra. Flytemarkedet ser også kjempebra ut, og ikke sant, det vet du med meg om, Sebastian, men det er vel sånn 250-300 millioner dollar det er pris til i aksjene. Mm. Og hvis du ser nå på for eksempel Eldorado da, som kjøper riggene for ut av verftet for 250, og så må de sikkert putte 100-150 til i de, så er det 400 før de er på kontrakt, og skulle du bygge den så er det over en milliard. Så det er fortsatt rørende billig, spør du meg, på sånn 250 for boreskip. Og harsh environment-markedet, der kommer vi til å se nye nivåer, altså nivåer som vi aldri har sett før, tror jeg. Men om det er ikke i 24, men det kan være i 25 eller 26. Så you can't go wrong.
Du, det var en fin oppsummering. Tusen takk til dere begge to. Skal vi følge opp om et halvt års tid eller sånne ting, se om dere har fortsatt å ha rett. Det har i hvert fall vært veldig bra så langt. Takk skal dere ha.
Selv takk. This podcast has been prepared by Arctic for information purposes only. The information, opinions and recommendations presented in this podcast are for general information only and any reliance on the information provided in this podcast is done at your own risk. This podcast should not be considered professional advice. The information provided in this podcast is not intended to constitute investment advice, nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results. This podcast does not fulfill the criteria for preparing investment research and must be seen as marketing material. All information submitted during this podcast is obtained from public sources that Arctic believes to be reliable, but which Arctic has not independently verified. Arctic makes no guarantee, representation, or warranty as to its accuracy or completeness. No liability whatsoever is accepted for any direct or indirect, including consequential, loss or expense arising from the use of information from this podcast.